memo wajinin macafa keenya sakura tokko farra kanjir wajinin lal ega erga kanate yebode seseran bakate garamana yael deme ega yaeli fi seseran wan fruma qabanif garamana sani deme kan okatebo da achiti bakate ega dabbi saatin kan kee erga achige yebode riba sarafe uma tokulle ndago yuture ega erga riba sa rafe bode yel waanitti madooshaatti rukuttuu fi sibiila harkatti qabattee mataasaa gubbaa rukutuudha gara saatitti siqxe. Ergaachi bira isa bira geessee booddee mismaara fuutee mismaaran mataasaa lafa wajjin gadi rukutte. Egaa yeroo baraa seseraa laaluu gara manaatitti dhufu mana isaa keessatti mismaaran lafarratti gadi rukutamee arge. Egaa obboleewwan koo namichi kun fira jedhee gara isaaniitti baqachuudhaatti deeme. Haa ta'uyyuu malee iddoo sanitti akkuma deeme du'umati isa eege. Arras immoo waan tokko tokko nuuf gaariidha jennee otoo laphee keenyan itti namaniin yookaan akka fedha waaqayyoo ta'uusaa otoo hin beekin deemne rakkoo tokko tokko irra bu'uu hin dandeenye. Kana hundumarrayyuu beekuu kan nu barbaachisu gooftaa Yesuus duwwaan akka fira keenya ta'e waaqayyo duwwaan akka garaa keenyatti dhiyoo ta'ee fira keenya ta'e beekuu nu barbaachisa. Egaa namarratti of ganna ta'an amantii keenya namarratti ganna ta'an namni amantii keenya nu jalaa cabsuu hin danda'a ta'a. Garuu yoo waaqayyo irratti kan amannu ta'e waaqayyo itti kan of kenninu ta'e rakkoo nurra ga'u hundumaa waaqayyo nurraa deebisuu hin danda'a.